nejstarší říše světa. Část 44. V minulé části jsem dospěl k situaci, která se v dějinách lidstva příliš neobjevuje a je spíše vzácnou výjimkou. Jde o to, že v naprosté většině případů po silném a úspěšném vládci přijde nástupce nebo nástupci velmi slabí. A ti povětšinou nejenže nepokračují v díle s většinou otce, ale přesně naopak. Zničí to, co otec vybudoval, a nebyly ani výjimky, že slabí nástupci silného vladaře zapříčinili, že se říše rozpadla. Nebylo tomu jinak ani v dějinách Indie, právě na tu jednu obrovskou výjimku. A tou byla dynastie Guptovců. Po velmi silném vládci, kterému se podařilo sjednotit většinu indického subkontinentu pod jednu vládu, tedy svou vládu, to byl Chandragupta I. Přišel jeho syn jménem Samudragupta, který nejenže udržel stát, a byl to obrovský stát pod jednou, tedy svou vládou, ale navíc území státu rozšířil, pozvedl jeho úroveň a vytvořil ještě mocnější státní útvar než jeho otec. Takových případů se v dějinách nejstarší říší objevilo opravdu jen několik. Zde u dynastie Guptovců však došlo k tomu, že vnuk prvního vládce Chandragupta II. Byl vůbec jedním z nejmocnějších a nejlepších vládců v celé historii Indie a tudíž se stal obrovskou výjimkou. A tak se na tohoto velikána podíváme trochu podrobněji. Přesné datum narození ani úmrtí není známo. Vládl obrovské říši od roku 375 do roku 415, tedy velmi dlouho, 40 let. Již jsem říkal, že doba vlády Guptovců byla v Indii označena jako zlatý věk Indie. Po svých předcích získal velkou a poměrně stabilní říši, kterou Chandragupta II. Především díky sňatkové politice rozšířil prakticky na celý sever indického subkontinentu. Je přitom zajímavé, že o jeho osobním životě se toho příliš neví. Snad jen to, že jeho dcera Prabhavati Gupta se stala manželkou krále Ludraseny II., který byl vládce říše Dakánů, čímž Chandragupta II. Prakticky získal nadvládu i nad touto říší. Co se týče dobývání území, tak nebyl tak úspěšný jako jeho otec Samudragupta, který byl vynikajícím vojevůdcem, nazývaným indický Napoleon. Chandragupta II. Dobyl říši západních šaků, dobyl i další území, ale ve srovnání s otcem jich bylo podstatně méně. Zatímco jeho otec Samudragupta dobyl více než 20 království a říší, Chandragupta II. Pouze 4. V této době, tedy kolem roku 410 až 420, nechal buď tento král, a nebo jeho syn Kamaragupta, protože se to neví přesně, vstyčit v Dýlí takzvaný železný pilíř, podobný Ašokovým sloupům nalezených po celé Indii. Jenže tento železný pilíř je přes 7 metrů vysoký a je vyroben takřka z čistého železa a téměř nekoroduje. Historikové a další vědci dodnes nevědí, kdo jej vlastně vyrobil a nechal vstyčit a jaké metalurgické postupy zvolili, protože přesné zápisy o tom nejsou dosud známy, pokud vůbec existovaly. Chandragupta II. Byl velkým mecenášem umění a vědy. Učence podporoval jakýmisi státními dotacemi, což se samozřejmě projevilo na tom, že se nejvýznamnější učenci této doby sjížděli na královský dvůr, což naprosto stejně platilo i o umělcí. Podle legend působilo na dvoře Chandragupty II. Hned 9 nejvýznamnějších učenců a literátů, kteří byli nazváni indickými historiky 9 klenoty. Jedním z nich byl zřejmě i tehdejší nejznámější dramatik Kálí Dása, který o tomto panovníkovi psal i pohádky, ve kterých ovšem vladař vystupuje pod jménem Vikram anebo Vikramaditya a je podle dramatika obdařen magickými schopnostmi. A právě v době vlády tohoto panovníka navštívil Indii čínský poutník Fasien, který ve svých velmi podrobných zápiscích podává poměrně přesný popis tehdejší země Guptů. A nyní mi nezbývá, abych se opět nezmínil o další naprosté výjimce v historii Indie. Po skvělém vládci Chandraguptovi II. Nastoupil na trůn jeho syn Kumaragupta I. A byl to opět velmi schopný vládce, který dále rozvíjel prosperitu a moc své rozsáhlé říše. Ten vládl v letech 415 až 455, tedy také dlouho. Hovořím o něm právě proto, že to byla již třetí generace na indickém trůnu a byla opět velice úspěšná. A i tento král byl velmi schopný, což tak obvykle v dějinách lidstva není, aby tři generace byli velmi schopní vládci. Když jsem hovořil o tom, že se přesně neví, kdo vlastně nechal vyrobit a vstyčit onen železný sloup z téměř čistého železa a dosud dobře čitelným nápisem, zdali to byl on nebo jeho otec, ale ví se, že to byl právě Kumaragupta I., kdo stál za tím, že tento sloup nad jehož výrobou a čistotou železa dnešní věci jen nevěřícně kroučí hlavou, byl přemístěn. Původně stál totiž v jednom z chrámů v posvátém městě Mathura a na vrcholku sloupu měl vyobrazení boha Garudu. Bůh Garudu je legendární pták, respektive ptačí bytost hinduistické, buddhistické a džinistické mytologii. Jenže již z vlády jeho otce a především za jeho vlády nastal masivní příchod muslimů do země a stalo se přesně to, co se nyní děje u nás v Evropě. Na nátlak muslimů, jimž se i tehdejší Indové nedokázali ubránit, musel být celý tento chrámový komplex přestavěn tak, aby muslimy neurážel a navíc vznikla na místě původního chrámu hinduistického celá řada čistě muslimských staveb, včetně mešit či minaretů, a tak sloup zkrátka musel pryč. Muslimům strašně vadil. A tak byl sloup přemístěn do míst, o které muslimové zájem neměli. V posledních letech své vlády však musel čelit v pádu středoasijského kmene Pušyamitrů. Sice se mu podařilo před nimi zemi ubránit, ale nepodařilo se mu je zcela zničit, takže v boji s tímto kmenem pokračoval i jeho syn Skandagupta, který tuto hrozbu zemi definitivně odvrátil tím, že je v bitvě drtivě porazil a jejich území pak vojensky ovládl. Ovšem u tohoto jméno, tedy Skandagupta, jsou pochybnosti. Někteří moderní badatelé objevili v době vlády tohoto krále i další jméno, jehož nositel údajně vládl ve stejnou dobu. Jde o jméno Purugupta. S největší pravděpodobností se ale jedná o jednu a tutéž osobu, která, a docela možná, že jen v tehdejší literatuře, nesla i druhé jméno. Jsou však i vědci, kteří tvrdili, že se jednalo o syna, který Skandagupta, který jej vystřídal na trůnu. Tedy ten Purugupta, že vystřídal Skandaguptu. Mezi hlavní prameny, které popisují činnost krále Kumaragupta, jsou dobové mince s jeho portrétem a jménem, ale i různé kratší, ale i delší zápisy na železném sloupu, ale tyto nápisy jsou vytesány i do skal a obelisků. Skandagupta byl považován za posledního z velkých guptovských vládců. Kdy se narodil, také není známo, ale zemřel pak v roce 467. Vládl v letech 455 až do své smrti ve zmiňovaném roce 467. Po porážce Pušyamitrů však na jeho říši začali najíždět Heftalité, neboli Bílí Hunové. V Indii se jim ale tehdy říkalo pouze Hunové. Kolem roku 455, spíš ale o něco později, přesně to známo není, se Skandaguptovi podařilo Huny porazit a na dlouhou dobu odrazit hrozbu jejich dalšího útoku. Ovšem, válka a vpád Hunů velmi poznamenal prosperitu země. Hunové totiž mnoho vesnic a měst při svém vpádu vypálili a vyvraždili. A tak říše velmi utrpěla a začala ztrácet své výsadní postavení v severní Indii a pomalu začala upadat. Skandagupta zemřel a opět se na scéně objevuje jeho jméno nástupce a syna Půru Gupta. A nad zlatým věkem Indie se začala stahovat slověstná mračna. O působení Půru Gupta informace nejsou. Za to jsou informace o tom, že se opět jednotná říše rozpadla na mnoho malých království. Část dynastie Guptů zůstala i nadále vládci oblasti Magadhy, ale odtud byli Guptové nakonec vyhláni králem Haršou z dynastie Vardhanáhů. A toto se stalo v polovině 6. století. Zatímco kromě Magadhy zavládlo opět v Indii bezvládí jako celku a vznikla celá řada malých království, formovala se pomalu další dynastie, která zemi opět, alespoň částečně, sjednotila. Tím, komu se to podařilo, byl zmiňovaný král Harša. Narodil se roku 590 a zemřel v roce 647. Po dobu 40 let tento panovník ovládal většinu severní Indie. Bohužel o tomto panovníkovi žádné další informace nejsou. Známo je ale to, že jakmile zemřel, na trůn usedl jeho syn Arunasva, který však velice přispěl k pádu této vlády a celému rozpadu země. A Indii si pak v období mezi 7. a 9. až 9. stoletím rozdělili hned tři dynastie. Byly to Pratihavárové, Pálové a Raštrukútovci. Takto rozvrácená původní celistvá země pak vydržela velice dlouho. Neobjevil se nikdo, kdo by opět celou někdejší velkou říši obnovil a sjednotil. To všem ale neznamenalo, že se Indie hospodářsky nerozvíjela. Kvetl tam i v té politické rozdrobenosti mezinárodní obchod a celá indická civilizace byla v rozmachu. V té době byly v Indii jediné známé diamantové doly na světě a tak není divu, a již jsem o tom hovořil, že po několik století do Indie pronikali muslimové. Táhli je tam právě ta bohatství. A opět to bylo jako podle dnešního scénáře v Evropě. Nikomu z vládců menších království i o něch tří velkých států naprosto nevadilo, že se jim tam rozmnožují muslimové. Až najednou, a bylo to ale až v roce 1347, a po několika staletích neustálého pronikání více a více muslimů na indický subkontinent, tak v onom roce 1347 byl najednou na jihu centrální Indie založen Bahmanský sultanát, tedy stát naprosto ovládaný muslimy a jejich zákony šaría. Ten zanikl až počátkem 16. století, ale namísto něho zde vzniklo několik menších sultanátů, kde se ovšem nadvláda muslimů velmi přitvrdila. Jenomže muslimové vtrhli do Indie ještě dříve a dokonce se jim podařilo velkou část ovládnout. Bylo to na konci 11. a počátkem 12. století. V té době již totiž muslimové ovládali Afghánistán a tak ve velkém množství vtrhli i do Indie a byli tam i další muslimové z Arábie, Turecka a Afghánistánu, a ti zde založili Dilijský sultanát. Prakticky tak muslimové tímto ovládli Indii. Tento sultanát, tedy Dilijský sultanát, založili roku 1206 a trval dlouho, velmi dlouho, až do roku 1526. Za tu dobu vládlo několik tureckých a paštunských dynastií, ty jsou z Pakistánu, a všechny vlády z dnešního Dílí. Jednalo se o dynastii Muizi, byla arabská muslimská a ta byla u moci v letech 1206 až 1290. Po ní nasledovala další muslimská dynastie Chaldží, ta vládla od roku 1290 do roku 1320 a ta byla tureckého původu. Po ní ovládla Indie dynastie Tuglakovců, ta vládla déle od roku 1320 do roku 1413 a byla turecko-hindského původu. Od roku 1414 do roku 1451 pak v Indii vládla dynastie Sajdovců. To byly Arabové a po nich paštunská dynastie Lodiů. Ta vládla od roku 1421 do roku 1526. V tomto roku byl ale dilijský sultanát začleněn do rychle se rozmáhající Magalské říše. Této říši se také říkala Mogulská říše. A samozřejmě byla turkického, tedy muslimského původu. Sami vládci této říše o svém státě říkali, že to je říše velkých Mogulů. A tento státní útvar vládl v Indii od roku 1526 do roku 1858. Základy této dlouhotrvající a poměrně mocné říše položil Bábur. Ten byl vládcem Kábulu, tedy v Afghánistánu. Možná by vás zajímalo, proč se dlouhotrvající muslimský dilijský sultanát začlenil do Magalské říše. No dobrovolné to nebylo, i když se jednalo o dva státní útvary muslimského vyznání. Bábur totiž z Kábulu vtrhnul s vojskem na území Indie, a bylo to právě v roce 1526, a s posledním vládcem dilijského sultanátu, kterým byl Ibrahim Lodí, svedl u Pánipatu v tomto roce bitvu a porazil ho. Tím si otevřel cestu do Dilí a Agry, budoucích center Mughalského impéria. Báburův syn Humájún pak vojskem spacifikoval sever Indie a nejrozsáhlejší územní zisky pro toto impérium vybojoval třetí mughalský císař Akbar, který vládl mezi lety 1556 až 1605. Ten dobyl ve velmi krvavých bitvách další tři velká území, která dosud muslimům vzdorovala. Aby tento císař ukázal, že není jen válečníkem, velice podporoval rozvoj vědy a umění, především pak preferoval literaturu, výtvarné umění, ale i hudbu. Další dva jeho nástupci byl to nejdříve Jahangír a po něm Šáhdrahán i nadále své území rozšiřovali a upěňovali si tam svou moc a stabilitu říše. Že to nedělali především s vyznavači tradičních indických náboženství v rukavičkách, to nemusím ani příliš zdůrazňovat. Pravdou ovšem je, že vyšší vrstva indické společnosti, pokud muslimským vládcům slíbila bezpodmínečnou poslušnost, mohla u své víry setrvat, ale běda, pokud by se iniciovala jakákoliv vzpoura proti vládnoucí dynastii, byla krutě potlačena a tak se raději ani nerevoltovalo. Vše se změnilo za vlády šestého císaře v pořadí Aurangzéba. To byl vůbec Vejlupek. Ten se narodil 3. listopadu 1618 a zemřel 3. března 1707. Dožil se tudíž velmi požehnaného věku. Vládl přitom od roku 1658 až do smrti, tedy do roku 1707. Narodil se jako třetí ze čtyř synů císaře Šádžahána a jeho manželky Mumtáz Máhal. Od narození byl neduživý, neustále marodil a proto císařský dvůr předpokládal, že se nedožije ani dospělosti. A právě proto mu otec nevěnoval při výchově vůbec žádnou pozornost. A Aurangzéb proto své bratry nenáviděl. Stal se z něho zlý a podezřívavý člověk, kterého na dvoře neměl v podstatě nikdo rád. Následníkem trůnu měl být prvorozený syn Dára, který měl po otci ten trůn převzít. Aurangzéb se k podivu všech dospělosti dožil a otec jej udělal místodržícím v nejméně prosperující provincii Dakšín. V roce 1657 císař a otec Šáhdžahán onemocněl a starší syn Šáh Šudža spolu s Aurangzébem proti němu povstali. Prohlásili celé Bengálsko za svůj stát a dokonce nechali razit vlastní mince. K ním se přidal i další mladší bratr, takže při nemocném otci zůstal jenom následník trůnu Dára. Ten pak sehnal žoldnéřské vojsko z evropských žoldnéřů, protože vlastním vojákům nevěřil, a vytáhl proti vzbouřeným bratrům. Jenomže Aurangzéb lstí svého otce zajala uvěznil. Poté podplatil evropské důstojníky žoldnéřů a velká část z nich i svojáky přešla právě k němu. V roce 1658 došlo k rozhodující bitvě a následník Dára byl poražen. Udělal přitom chybu, že nebojoval v první linii a nepadl. Bylo by to pro něho rozhodně lepší. Byl totiž Aurangzébem zajat, vězněn a celé 2 roky až neskutečně mučen, než byl na rozkaz svého vlastního bratra Aurangzéba sťat. Jenomže Dára měl syna. I ten byl vypátrán, zajat, mučen a pak otráven. Opět zatím byl ten zmetek Aurangzéb. A šel ještě dále. Nejmladší bratr, Murád Bakš, byl od počátku s Aurangzébem proti vlastnímu bratru a následníkovi i svému otci a přesto jej Aurangzéb nechal uvěznit. Nechal ho vězniteli učinit závislým na opiu, kterému násilím dávali, ale ani to bratříčkovi bažícímu pomoci nestačilo. A tak ho roku 1661 nechal zavraždit, i když z něj již byla v podstatě opiová troska. Poslední z bratrů, Šáh Šudža, se od jemu věrných vojáků dozvěděl, že i na něho bratříček Aurangzéb poslal nájemné vrahy a proto raději ze země utekl do dnešní Barmy. Zmetek tak byl totiž otcem a sloužícími od mládí nazýván, nejen pro svou neduživou postavu, ale především pro strašné charakterové vlastnosti, se před císařským titulem nezastavil před ničím a také na ten trůn usedl. Celá jeho dlouholetá vláda byla poznamenána jeho naprostou bezohledností, krutostí a islámským fanatismem. Vybudoval ohromnou armádu, ale opravdu ohromnou, kterou prakticky obsadil celou říši a ještě mu zbylo dost vojska, aby dobil další území. Ovládal tak, kromě menšího území na jihu, celý indický subkontinent. Jenomže jeho veleříše začala být i hned od počátku jeho vlády značně nestabilní. Přece jenom císařská armáda žoldnéřů nemohla být všude. A tak se musel neustále potýkat s lokálními povstáními proti sobě a následnými válkami s povstalci. Povstaly proti němu prakticky všechny indické národnosti. Asi nejhorším nepřítelem krutého a neoblíbeného císaře byl národ Marátů. Jejíž vůdce Šivádží vedl v letech 1666 až 1680 proti Aurangzébovi velmi úspěšnou partizánskou válku. Výdaje na vydržování ohromného vojska byly tak ohromné, že císař vypisoval stále další a další daně, čímž fakticky zbídačil celou zemi. Došlo k výraznému znehodnocení měny a ekonomika státu se raketově propadala. Většina válek se odehrávala na jihu a jihozápadě Indie a proto se zbabělec na trůnu se svým dvorem, tedy Aurangzéb, přesunul z Dillí do lépe a více chráněného Aurangabádu. Než se dostanu k jeho pádu, podíváme si nyní spolu na to, jaký že to byl vlastně člověk. Z mládí si v sobě nesl frustraci z toho, že byl neoblíbený a proto byl po celý život naprosto netolerantní, mstivý a krutý. Zcela propadl ortodoxnímu islámu a prosazoval jej, protože měl fanatického islámského učitele. Ten je to naučil. V celé Indii se snažil zavést principy islámského práva šaria. Z toho důvodu zbavil nemuslimy všech významných funkcí ve státní správě a jejich práva významně potlačoval. A šel ještě dál ve snaze přimět všechno obyvatelstvo Indie k přestupu k islámu. V roku 1679 uvalil na všechny nemuslimy v zemi velmi vysokou daň z nemuslimské hlavy, která sice již byla dříve muslimy na ostatní nemuslimské obyvatelstvo uvalená, ale proklid v zemi tuto daň zrušil o celé století před Aurangzébem císař Akbar. Jenomže Aurangzéb ji opět zavedl a ještě mnohem a mnohem vyšší. V pozdějších letech své krutovlády dokonce v celé zemi zakázal pod trestem stětí hudbu, divadlo a tanec. Tento krutý člověk se nezastavil ani před vlastními souvěrci. Jako sunita pronásledoval kromě hinduistů a buddhistů také islámské vyznavače šíity a sufie, které považoval za heretiky ohrožující islámskou ortodoxii. Proč tak činil, je na bílé dni. Sám pronásledování souvěrců mimo sunity vysvětloval jako politickou ochranu pravosti islámu, čímž de facto ospravedlňoval svůj krvavý nástup na trůn, protože svého otce a bratry označoval za heretiky, jež bylo v zájmu ortodoxního islámu nutné zničit, tedy zavraždit je. V osobním životě byl Aurangzeb asketik. Žil velmi skromně, ale věnoval se lovu, zejména sokolnictví, a dokonce jej podle dokladů údajně velmi bavilo vyšívání, což byla dříve ženská práce. Nebyl příznivcem ničeho z kultury, a to včetně architektury. Také z jeho doby nepochází žádná z kulturních památek Indie. Prostě se nestavěli. Byl velmi uzavřený a podezíravý. V podstatě nevěřil vůbec nikomu a každého, o kom se domníval, že se staví proti němu, nechal zavraždit zvláště krutým a velmi bolestivým způsobem. Jeho krutosti padly za oběť i jeho sestra Raušanára a dokonce i jeho vlastní dcera Zábunnisá. Ve své krutosti byl osobně přítomen jejich strašlivé smrti. Měl několik synů a dokonce dva z nich nechal po dlouhá léta věznit opět v nelidských a krutých podmínkách, přičemž měli oba dva tyto synové v podstatě štěstí, neboť po otcově smrti byli propuštěni. I jeho prvorozený syn, kterého měl již v 17 letech, se musel před otcem skrývat, ale stejně dlouholetému věznění neunikl. Aurangzeb zemřel roku 1707 ve věku 87 let, poté, co byl poražen národem Marátů. Jeho nástupcem se stal ve svých 70 letech právě jeho prvorozený syn Bahdár Šáh I., i když jeho zdraví bylo podlomeno dlouholetým vězněním. Také vládl pouze 5 let a za jeho vlády začal úpadek Mughalské říše. Vůbec bylo celé dlouhé období nadvlády muslimů v Indii poznamenáno krvavými boji o trůn mezi nástupci. Ale byli i vládci, po nichž nám zůstaly až téměř neskutečné kulturní památky. Například v roce 1627 zemřel císař Janhagír a dědic trůnu Šáh Džahán, který za pomoci svého tchána Asaf chána vyvraždil všechny své příbuzné a všechny ostatní zájemce o trůn. Na druhou stranu velice miloval svou ženu a kvůli ní ani nenavštěvoval společensky nutný muslimský císařský harém. Vždycky tvrdil, a tak je to i zdokladováno, že mu jeho manželka Mumtáz Mahal ve všem postačuje a vyhovuje. Jenomže ta v roce 1631 zemřela. A zrcený manžel a císař ji nechal zbudovat monumentální mauzolum Taj Mahal, patřící dnes mezi novodobé divy světa. Po vleklém pádu islámského státu se po několika bitvách a vleklých nepokojích dostali k moci Marátové a založili v Indii svou říši. Marátové jsou původem indoevropským národem, žijícím především ve střední Indii. I v současné době je jich, tedy Marátů, přes 80 milionů. Převažoval u nich hinduismus a tak není divu, že se Marátové proti muslimské tyranii vzbouřili. Do jejich čela se postavil Šíváží, už jsem o něm hovořil. Mughalové, tedy muslimští vládci Indie, mu při jeho povstání, které započal na horách, začali říkat posměšně horská krysa. On byl na to pyšný. Narodil se 19. února 1630 a zemřel 3. dubna 1680, ale hlavně byl to zakladatel Marátského státu, zpočátku pouze v západní Indii. Byla to natolik zajímavá osobnost, že se o ní zmíním poněkud podrobněji a doufám, že vám to nebude vadit. Šíváží byl synem Marátského náčelníka a Rajputovské princezny. Jeho otec musel na slovo poslouchat muslimy a nesměl vyznávat svou víru, tu pouze tajně vyznával a nenáviděl muslimy. Jeho syn Šivádží byl tudíž v nenávisti k muslimům vychováván od raného mládí. Už jako 16letý se svými přáteli, většinou stejně mladými, napadl město Bidžapur a zmocnil se tam v okolí dvou muslimských pevností. Získal si tím mezi lidem, svým lidem, tedy národem Márátů, obrovskou popularitu. Takže se k němu i hned začalo hlásit velké množství dobrovolníků, bojovníků. V roce 1659 se vydal na další tažení a podařilo se mu zabít muslimského vojevůdce Afzala Chána, který se proti němu vypravil s cílem Šivádžího zavraždit. Před svým nástupem na trůn v podstatě muslimského vazalského státečku Bidžápur mu nejdříve vyhlásil válku, tomu Bidžápuru, dostal se potom na trůn, protože to vojsko porazil, a vyhlásil válku celé obrovské mughalské muslimské říši. Císař Aurangzeb se na něj poté uspořádal doslova honičku a podařilo se mu jej zajmout a uvěznit. Ve vězení měl čekat na čas jeho kruté veřejné popravy, ale Šivádži mu se podařilo z vězení uprchnout a stal se ještě nesmiřitelnějším nepřítelem muslimských Mughalů. V roce 1664 si zvolil za své sídelní město Pune a odtud vládl jako rádža. To bylo, ten rádža byl tehdy něco jako král. V roku 1674 dobyl další území a přijal titul Chatrapati, což znamenalo císař, čímž se ale postavil na roveň mughalskému panovníkovi. Národ Marátů za ním pevně stál. A Šivádží začal své území rozšiřovat nejen o magálské, ale i o území okolních menších států, přičemž se k muslimským státečkům choval mnohem tvrději nežli k těm dobývaným hinduistickým. Šivádží byl vynikajícím strategem. Věděl, že proti magálské císařské armádě by nemohl uspět ve velké bitvě. A proto v boji proti muslimům upřednostňoval gerilovou taktiku, tedy partizánský způsob boje. Napadal císařskou muslimskou armádu především v nepřehledném horském prostředí při přesunech a proto si vysloužil od muslimů onu přezdívku horská krysa, na kterou byl ovšem patřičně hrdý. Někdy se taky dokonce podepisoval. Hlavní část jeho armády pak tvořila především lehká a hlavně rychlá jízda. Dokázal si přitom ale vytvořit i velmi silné námořnictvo, s nímž postupně ovládl téměř celé jihozápadní pobřeží Indie. Tam to měl ale těžší. Na moři musel bojovat nejen proti Mughalům, ale taky proti Portugalcům a somálským pirátům. Obraz Šivádžího osobnosti je v historických pramenech hodnocen rozdílně. A samozřejmě se není čemu divit. Zatímco podle domácí indické tradice, především marácké, byl statečný, odvážný, velkorysý a moudrý, zatímco muslimské texty jej hodnotí jako brutálního člověka a hrabivce. Pozdějšími, především nacionalistickými indickými historiky, je Šivádží oslovován jako marácký národní hrdina a inspirátor hinduistického odporu proti muslimskému útlaku. Faktem ovšem je, to pro objektivitu posuzování tohoto vůdce povstalců, že od poražených muslimských států v okolí svého území vymáhal velmi vysoké výpalné, ale proslul také únosy nejbohatších muslimů právě kvůli obrovskému výkupnému, aby měl z čeho platit armádu a hlavně žoldnéře. Co do krutosti, tak v tom si v ničem nezadal se svými mughalským nepřítelem císařem Aurangzébem. Své odpůrce často zabíjel speciálními ocelovými takzvanými tygřími drápy, připevněnými k ruce, kterými oběť zaživa rozdrásal. Jsou popsány i popravy tímto způsobem, které provedl právě osobně. V osobním životě, stejně jako jeho protějšek, ten císař muslimský, vyznával asketismus a žil velice střídmě, právě podle učení hinduistických knih. Jeho nástupcem se stal roku 1680 jeho syn Shambhuji, který na rozdíl od svého skromného a asketicky žijícího otce byl proslulý svou rozmařilostí. Také se s otcem vůbec nemohl rovnat nejen ve státnické úrovni, ale především ve vojevůdcovských schopnostech, což se mu nakonec stalo osudným. Nejdříve se na rozdíl od učení svého otce postavil otevřeně v bitvě proti Mughalům a několik bitev prohrál. A nakonec jej císař Aurangzeb roku 1689 v bitvě na hlavu porazil, zajal, nechal jej 2 týdny nelidsky mučit a nakonec veřejně stít. Novým vládcem se stal Šivádžího mladší syn Ráj Rám, který byl pravým opakem svého staršího bratra. Asi se toho od otce více naučil, neboť za jeho vlády začal vzrůstat vliv odporu proti muslimské nadvládě, která naopak začala velmi slávnout. Tento vývoj se poté naplnil v další generaci, když se roku 1712 stal péšvou, tedy vládcem, velmi schopný Baladží Vishvanath, který se fakticky stal vládcem většiny Indie. A tehdy se začal rozmach Marátské říše, která postupně ovládla většinu zemí indického poloostrova. Rozmach této indické dynastie zastavila až afgánská armáda, která vedená Ahmad Shah Durrani zvítězila již ve 3. bitvě nad maratskými vojsky, a to v bitvě u Panipatu. A opět zajímavost. U tohoto města se konala tato rozhodující bitva v krátkém čase již po 3. na stejném bitevním poli. Od té doby na části indického území opět vládl někdo jiný, tentokrát Afgánci, a Marátská říše se musela územně stáhnout. Ale to již nastal čas, kdy se do dějin začaly míchat Evropané, především Angličané. Posledním panovníkem indického státu Maráta byl Baji Rao II. Jehož armáda byla poražena až ve 3. bitvě anglo-marátské války vojskem britské východoindické společnosti. A pro Indii nastala doba, kdy se stala anglickou kolonií. Nyní se ale musím vrátit zpátky v čase, protože jsem o problému postihnuvší Indii dříve nehovořil. Tím problémem byli právě oni dobyvační Evropané. Když v roce 1498 objevil Vasco de Gama námořní cestu do Indie, prakticky tím vydláždil cestu pro přímé obchodní spojení mezi Indií a Evropou. Velmi brzy po objeviteli Vasco de Gama Portugalci zřídili obchodní střediska na území dnešního indického státu Goa, ale také v Diu a Bombaji. Byli obchodně velmi úspěšní a také brzy následovali Holanďané a především Britové. Po nich, bylo to v roce 1619, pronikli obchodně do Indie i Francouzi. Jen o něco později začali Evropané dělat v Indii přesně totéž, co dělali v Americe. Poštvali totiž na sebe různé malé indické státy. Ty začaly válčit mezi sebou, oslabovali svou moc, kterou naopak získávali Evropané hlavně tím, že měli dostatek peněz a zbraní a vojáků. Sílící vliv na jednotlivé vládce indických států Evropanům začal ale vadit Britům, kteří tehdy byli hlavní světovou velmocí a největším kolonizátorem světa. Proto velmi rychle založili britskou východoindickou společnost, nalili do ní ohromné sumy peněz a tato společnost postupně vytlačila všechny evropské konkurenty a lze říci, že si pro sebe Británie anektovala celý indický subkontinent a vznikl britský ráč, jak se to nazývalo v Indii, jinak v Británii to nazývali britskou Indií. A my se taky na to podíváme. Tato britská kolonie trvala od roku 1858 až do roku 1947. A skutečně Britové ovládali celý subkontinent jen s malinkatými výjimkami, o které fakticky neměli zájem. To se týká oficiálního prohlášení, ale britská východoindická společnost prakticky ovládla Indii mnohem dříve, přesněji od roku 1600, kdy v podstatě uplatila vládce roztříštěné Indie na malé státy a s výjimkou těch největších tehdejších indických říší, ale i v nich měla společnost, tedy východoindická společnost, velmi silné slovo. A právě od roku 1600 postupně východoindická společnost přebírala správu jednotlivých zemí a až v roce 1858 byla převedena veškerá správa země, fakticky tedy její ovládání, na britskou korunu, přesněji řečeno na britskou královnu Viktorii. Ta ovšem v Indii ustanovila místo krále jako svého zástupce v zemi, která byla mnohokrát větší a mnoho a mnohokrát lidnatější než celá Británie. V roce 1876 byla královna Viktorie prohlášena za císařovnu Indie a z dřívější britské Indie se stalo úředně indické císařství. Vše, co jsem nyní povídal, platilo však s jedinou výjimkou. Britům se dokázala ubránit turecko-mongolská islámská mugalská říše, která zanikla až v polovině 19. století, právě v roce 1858, kdy i tuto islámskou říši nakonec ovládli Britové. A jen pro zajímavost, 15. srpna 1947 byla britská Indie na základě zákona o nezávislosti Indie rozdělena na dvě nezávislá dominia, a to Indii, kde později vznikla Indická republika, a Pákistán, opět později byl přejmenován na Islámskou republiku Pákistán, a zároveň vznikla i Bangladéšská lidová republika. Tyto všechny tři dnešní samostatné státy, a jsou velmi velké a lidnaté, dříve patřily pod Indii, po ovládanou Angličany, takže to byla skutečně obrovská země. Při boji za samostatnost bylo nesčetně střetů Indů s anglickými vojsky, padlo mnoho lidí a jedním z nejvýznamnějších bojovníků za samostatnost Indie byl Mahatma Gandhi. V závěru líčení osudu Indie se na tohoto velikána podíváme také o něco podrobněji, protože to je asi ve světě nejvíce známá osobnost, Mahatma Gandhi. Zajímavé je, a mnoho lidí o tom neví, ani o tom neví, že se Gandhi původně vůbec nejmenoval Mahatma. Jmenoval se Mohandas Karamchand Gandhi. Jméno Mahatma mu dal mnohem později až velký indický básník Rabindranath Tagore, taky velmi známé jméno. A Mahatma v překladu znamená veliký duch. Dnes je Gandhi pod tímto jménem, tedy Mahatma, mnohem známější. Narodil se 2. října 1869 a zemřel 30. ledna 1948 ve věku 78 let. Narodil se jako občan britské kolonie, a tudíž jako podaný britské královny. A zpočátku byl loajální k Britům, ale postupem času se stal hlavou a vůdcem indického boje za nezávislost. Žil v době, kdy se různé vlastenecké skupiny snažily osamostatnit se od Britů násilným a zbraněmi. A Mahatma Gandhi dobře poznal, že proti britské armádě bojovat je marné a v podstatě sebevražedné. A to na základě několika masakrů, a to doslova masakrů, kdy Britové rozstřelili na Maďaru pokojně demonstrující Indy a jako záminka jim posloužil výstřel z pistole na britské vojáky, který ovšem nevypálil Ind, ale Angličan převlečený za Inda, aby tím dal záminku k vyvraždění mnoha naprosto nevinných lidí. A toto Gandhi věděl. A proto začal razit myšlenku, že se boj za nezávislost musí podobat joginskému principu Ahimsa, což znamená nenásilí. Tento princip pak obohatil svou myšlenkou pasivní rezistencí, tedy pasivním odporem. Jelikož studoval a velmi úspěšně v Anglii, poznal velmi dobře mentalitu nabubřelých Angličanů, kteří se tehdy cítili pány světa. Mahatma Gandhi měl velmi zajímavé dětství a napojo se u něj projevila tehdejší a vlastně dodnes trvající kastovní společnost Indie. Jeho rodina se hlásila k višnuismu, což je monoteistická forma hinduismu, která zdůrazňuje modlitbu, zbožnost a mírnost. Matka Gandhiho, jmenovala se Putlí Bájí, byla v domácnosti, byla velice zbožná a měla na mladého Gandhiho velký vliv. Otec pracoval jako nižší úředník ve státní správě pod anglickou nadvládou. I přes silnou náboženskou výchovu matky se Gandhi na základní škole setkal a skamarádil se starším muslimským chlapcem, který mu dal ochutnat kozí maso, což ale višnuisté pokládají za těžký hřích. Na druhé straně se ve škole naučil umění vyjednávat, neboť na spolužáky fyzicky nestačil. Později dokonce zkoušel pít víno a naučil se kouřit cigarety a aby na ně měl, tedy na cigarety a na víno, kradl dokonce rodičům peníze. Jednou o své zlodějně přemýšlel, zastyděl se a dokonce uvažoval o sebevraždě. Naštěstí o svém úmyslu se zabít napsal otci, který jej od tohoto úmyslu odvrátil. A jak bylo tehdy v Indii zvykem, už v 7 letech Gandhiho zasnoubili s dívkou Katurbou. Obě rodiny byly ze stejné kasty a tak to bylo naprosto normálním jevem. V roce 1882 se vzali, brzy měli dítě, které ale v kojeneckém věku zemřelo a později spolu měli ještě 4 syny. Otec Gandhiho v roce 1885 měl nehodu a na její následky zemřel, což Gandhim zanechalo hlubokou jizvu. Roku 1887 s úspěchem složil maturitu a chtěl studovat medicínu, což mu ovšem kastovní předpisy nedovolovaly. Rozhodl se pro studií v Anglii, ale matka i jeho starší bratr jako hlava rodiny to nedovolili. Takže se přihlásil na kolej v Bhavangaru, ale při první příležitosti si svůj záměr studovat v Anglii prosadil za pomocí anglických učitelů na koleji. Byl ve své kastě vůbec první, koho kantoři na studium v Anglii doporučili a proto se k tomu muselo vyjádřit kastovní shromáždění. Ačkoliv před tímto shromážděním složil slib, že zůstane hinduistou a nepodlehne svodům západního světa, shromáždění mu cestu neschválilo, ale navíc jej z kasty vyloučilo. Od té doby žil mimo obvyklé indické kasty, což mu přinášelo mnoho problémů. Z obav represí vůči jeho rodině ze strany kasty nenastoupil na lékařskou fakultu, ale na právnickou a zažil i se svou rodinou v Londýně velmi tvrdý život. Po dobu svých studií také velmi pečlivě studoval všechny tehdy známé filozofické a sociální směry, včetně křesťanství, které na něho udělalo ohromný dojem. Samozřejmě se nejvíce při studiu věnoval základnímu hinduistickému textu Bhagavad Gita, který přeložil do gučaráckého jazyka, což byla jeho mateřština, a tento text pak čítával po celý svůj život. Roku 1891 složil advokátské zkoušky a podle tehdejšího práva mohl vykonávat advokátskou praxi kdekoliv, kde platilo britské právo, tedy i v Indii. Po návratu domů se dozvěděl, že mu mezitím zemřela matka a rodina, která nyní obchodovala, jej později jakožto právníka vyslala do jihoafrické Pretorie, kde měl pomoci vymáhat dlužné pohledávky ve velmi vysoké částce. Gandhimu se to nakonec podařilo s dlužníkem vyjednat mimosoudní vyrovnání, což byl veliký úspěch. A zároveň se zde seznámil s rasovou diskriminací, kterou nejdříve vůbec nechápal, ale později ji velmi ostře odmítal. V Jihoafrické republice strávil coby právník obchodní indické společnosti delší dobu a poznal tamní obyvatelstvo, a to jak evropského původu, tedy bůry, tak i černošské místní obyvatelstvo. A s ním měl natolik problémový vztah, zvláště když se dokonale seznámil s obrovskou trestnou činností černošského obyvatelstva, takže až do konce života měl vztah k černochům, jak sám prohlásil, velmi kolísavý. Za to se jí v Africe zastával diskriminovaných Indů, a to včetně mnoha článků v novinách, čímž se zde stal poměrně známou osobností. V roce 1896 se vrátil do Indie a začal upozorňovat na neblahé poměry Indů v Jižní Africe. Jeho články vydali téměř všechny indické časopisy a zpráva o tamních poměrech se rozletěla po celé Indii. Gandhi se stal všeobecně známým bojovníkem za práva Indů, ale ještě nebyl tím pravým bojovníkem za osvobození Indie od britské nadvlády. To se přihodilo později, když v roce 1897 dostal zprávu z Natalu v Africe, aby se neprodleně vrátil, že jeho tam více potřeba nežli v Indii. Vydal se tam i se svou rodinou parníkem. A všechno to tam začalo. Bylo tomu naprosto stejné, jako tomu je dnes. Všechna média, jak v Jižní Africe, tak i v Indii, začaly jeho zprávy, tedy články, předělávat k obrazu vládnoucí vrstvy. Zněly naprosto obráceně a vypadalo to, že to píše jakoby sám Gandhi. A tak se stal nepřítelem nejen vlády v Africe, ale i v Indii a tehdejší Indové v obou zemích totálně s mediálně vymitými mozky začali Gandhiho zduše nenávidět. Byl proti němu rozpoután až hysterický mediální boj. Tehdy pluli do Jižní Afriky z Indie dva parníky s dalšími Indy, kteří tam pluli za prací. Doma jí bylo málo. A opět zaúřadovala média v obou zemích. Jihoafrické úřady začaly považovat dva parníky z Indii, byly to samozřejmě osobní parníky, nikoli válečné lodě, za válečnou indickou invazi do Jižní Afriky a začaly o tom taky takhle psát. Až po vyplutí obou parníků se v Indii ukázal dýmějový mor, kterým nemohli být v žádném případě nakaženi pasažéři na parnících, protože před jeho vypuknutím odpluli. Přesto jim bylo zakázáno v Jihoafrické republice přistát. Po celou dobu karantény, kterou na ně vyhlásili a stanovili jihoafrické úřady za velmi krutých podmínek, strávili pasažéři bez dodávek jakýkoliv dávek na moři. Pak karanténa skončila, na palubách obou lodí se samozřejmě dýmějový mor neobjevil a jihoafrické úřady sáhly už k zoufalým krokům. Vyhrožovali Indům, kteří by se vylodili na africkém kontinentu svržením do moře. Jenomže těm Indům již nic jiného nezbývalo. Došla jim voda, i když dávky té vody byly po celou dobu karantény velmi omezené. Lodě přes zákaz přistály a úřady proti nim nic nepodnikly, ale podnikly něco jiného. Poňoukly tamní média proti nim a především proti Gandhimu, kterého média označila za hlavního viníka a dobyvatele, roznítili tak nenávist místních černých obyvatel, kteří vystupující zbídačelé Indy napadli, mlátili je tak, že mnozí z Indů toto řádění nepřežili. I samotného Gandhiho dostihlo černošské komando, vyčleněné pouze proti němu a zmlátilo jej do bezvědomí. Chtěli ho zabít, ale život mu zachránila jeho známá jihoafrická celebrita, jakási paní Alexandrová, na kterou si rozlícený černý dav netroufl. O tom, jak to všechno v Jižní Africe dopadlo, neboť to byl právě ten moment, kdy se Gandhi postavil proti okupaci své vlasti, si ale opět povíme příští týden ve stejnou dobu, v neděli ve studiu Beta Svobodného rádia.
Já vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listů závěť lesům v úkol šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí k lidem hovoří.